Գլուխ 13-րդ. Ջոլյոնը հասկանում է, թե ինչ է իր դրությունը։ Ջոլյոնը լուսամուտի առաջ կանգնած էր Հոլիի նախկին մանկական ննջասենյակում, որն այժմ վերածվել էր արվեստանոցի, ոչ թե որովհետև հյուսիսային լուսավորություն կար այնտեղ, այլ որովհետև դիմաց ընդարձակ տեսարան էր բացվում, մինչև Էփսը Միձի արշավարանը։ Նա անցավ կողմնակի լուսամուտի առաջ, որտեղից գոմաբակն էր երևում, և սուլեց Բալթազարին, որը միշտ պառկած էր լինում ժամացույցի աշտարակի տակ։ Ձեր շունը վեր նայեց ու շարժեց պոչը։ «Խեղճ բիձուկ», մտածեց Ջոլյոնը, վերադառնալով մյուս լուսամուտին։ Նրա հոգին անհանգիստ էր ամբողջ շաբաթ, այն օրից, երբ այրինի մոտ գնաց խնամակալի պարտքը կատարելու։ Խռովարար էր նրա խիղճը, որ միշտ էլ շատ զգայուն էր եղել, ու տագնապել էր կարեկցանքին նրա զգացումը, որ հեշտ էր ազդվում։ Նաև մի տարօրինակ ապրում կար նրա մեջ, ասես գեղեցկության իր զգացողությունը որոշակի մի մարմնավորում էր ստացել։ Աշնանշունչն արդեն դիպել էր հնամենի կաղնում, որի տերևները դեղնում ու գորշանում էին։ Արևի լույսն առատ էր եղել այս ամառ, ու շոգ։ Ինչպես ծառերն են, այնպես էլ մարդկանց կյանքն է։ «Իմ կյանքը կարող էր երկար լինել», մտածեց Ջոլյոնը, «բորբոսնում եմ ջերմության պակասից. եթե ի վիճակի չլինեմ աշխատելու, կգնամ Փարիզ»։ Բայց հաճույք չզգաց Փարիզը հիշելով։ Եվ հետո, ինչպես կարող է հիմա գնալ։ Պետք է մնա ու տեսնի, թե ինչ է անելու Սոմզը։ «Ես այրինի խնամակալն եմ, չեմ կարող անպաշտպան թողնել նրան»,» մտածեց։ Զարմացնելու չափ տարօրինակ էր թվում այն, թե որքան հստակ տեսնում է դեռ այրինին, նրա այդ փոքրիկ հյուրասենյակում, ուր ընդամենը երկու անգամ է եղել ինքը։ Նրա գեղեցկությունը երևի մի տեսակ խռովիչ ներդաշնակություն ունի իր մեջ։ Ճշգրիտ դիմանկարը երբեք նրա ճշմարիտ պատկերը չի լինի։ Նրա էությունը… իսկապես ի՞նչ է նրա էությունը։ Սմբակների դոփյուն լսվեց, և Ջոլյոնը նորից մոտեցավ մյուս պատուհանին։ Հոլին բակ էր մտնում իր երկարապոչ նժույգին նստած։ Աղջիկը վեր նայեց, և հայրը ձեռքով արեց նրան։ Վերջերս մի տեսակ լրակյաց էր դարձել Հոլին։ «Մեծանում է», մտածեց Ջոլյոնը։ «Սկսում է իր ապագան տենչալ, ինչպես անում են բոլոր նրանք, մատղաշները»։ «Ինչ բան է ժամանակը գրողը տանի»։ Եվ զգալով, որ այդ արագաթռիչ բարիքը իզուր վատնելը աններելի հիմարություն է, նա վերցրեց վրձինը, բայց անօգուտ, չէր կարողանում կենտրոնացնել աչքը։ Եվ բացի այդ, լույսը նվազում էր արդեն։ «Քաղաք գնամ», մտածեց։ Նախասենյակում մի աղախին դիմավորեց նրան։ «Մի տիկին եկել է ձեզ տեսնելու, սըր, տիկին Հերոն»։ Զարմանալի զուգադիպում։ Անցնելով պատկերասրահ, ինչպես կոչվում էր այդ հյուրասենյակը մինչև հիմա, տեսավ այրինին լուսամուտի առաջ կանգնած։ Նա մոտեցավ իրեն, ասելով. «Արգելված կողմով եկա, ուրակի և այգու միջով. միշտ այդ ճանապարով էի գալիս հորեղբայր Ջոլյոնին տեսնելու»։ «Ձեզ համար արգելված կողմ չկա այստեղ», պատասխանեց Ջոլյոնը։ «Պատմությունը վերացրել է այդպիսի արգելքը. հենց հիմա ձեր մասին էի մտածում»։ Այրինը ժպտաց։ Ժպտաց այնպես, որ ասես մի լույս փայլեց նրա ներսից։ Ոչ թե պարզապես ոգեղինություն, այլ ավելի ջինջ ու լիակատար, ավելի դյութիչ մի բան։ «Պատմությունը», մրմնջաց նա. «Մի ժամանակ ասել էի հորեղբայր Ջոլյոնին, թե սերը հավերժական է, բայց… չէ, Միայն համակրանքն է մշտատև։ Ջոլյոնը Սևերուն նայեց նրան։ Միթե ի վերջո ազատվել է Բոսինիի հիշատակից։ Այո, պատասխանեց։ Համակրանքը ավելի խորն է, քան սերը կամ ատելությունը, որովհետև դա ճղերի բնական արգասիքն է, իսկ մենք չենք կարող մեր ճղերը փոխել։
Ես եկա ձեզ հայտնելու, որ երեք սոմզը այցելեց ինձ։ Նա մի բան ասաց, որ ինձ վախեցրեց։ Ասաց, դուք դեռ իմ կինն եք։
Ինչ, բացականչեց Ջոլյոնը, դուք չպետք է մենակ ապրեք։
Եվ շարունակեց Սևերուն նայել նրան, ցավ զգալով այն մտքից, թե այնտեղ, ուր գեղեցկությունն է, միշտ էլ մի որևէ անազնիվ բան է կատարվում։ Եվ դա է պատճառը անկասկած, որ շատերն անբարոյական են համարում գեղեցիկը։
Հետո
խնդրեց, որ իրար ձեռք սեղմենք։
Եվ դուք սեղմեցիք։
Այո, երբ նա եկավ, վստահ եմ, սկզբում այդպիսի ցանկություն չուներ, բայց հետո մի բան փոխվեց նրա մեջ։
Օ, իսկապես, չպետք է շարունակեք մենակ ապրել այնտեղ։
Չունեմ մի ծանոթ կին, որին խնդրեմ գա ինձ հետ ապրի, իսկ պատվերով սիրահար պահել չեմ կարող, սարմիկ Ջոլյոն։
Աստված չանի, ասաց Ջոլյոնը, դա ինձ զարհուրելի վիճակ է, կմնաք հիմա մեզ հետ ճաշելու։ Չէ, դե լավ, այդ դեպքում ես ձեզ կուղեկցեմ մինչև քաղաք, ուզում էի ինքս էլ գալ այս երեկո։
Ճիշտ,
ճիշտ, 5 րոպեից պատրաստ կլինեմ։
Քայլելով դեպի կայարան, խոսեցին նկարչության ու երաժշտության մասին, համեմատելով անգլիացիների ու ֆրանսիացիների բնավորության գծերը և նրանց տարբեր վերաբերմունքը արվեստի հանդեպ։ Բայց իրենց փոխանակած խոսքերից ավելի Ջոլյոնի վրա ուժեղ տպավորություն էին գործում երկար, ուղիղ ծառուղու աշնանային գույնը, սերինոսների ճռվողյունը ամբողջ ճանապարհին, արդեն կրակի տրված մոլախոտերի անուշաբույր ծուխը, նաև այրինի վիզը իր քնքուշ կորագծով, կախարդանքն այդ մուգ աչքերի, որ մերթ ընդ մերթ դառնում նայում էին իրեն, ու այն թովչանքը, որ ճառագայթում էր նրա ամբողջ կերպարանքից։ Անգիտակցորեն Ջոլյոնն ավելի ուղիղ էր պահում իրեն, քայլվածքը դարձել էր ավելի ճկուն։ Գնացքում նա մի տեսակ հարցակննության ենթարկեց այրինին, թե ինչպես է անցկացնում օրերը։ Իր հագուստներն է կարում, գնումներ է անում, մի հիվանդանոց է այցելում, դաշնամուր է նվագում, թարգմանություն է կատարում ֆրանսերենից։ Կարելի է ասել, մի հրատարակիչ կանոնավորաբար աշխատանք է տալիս իրեն, և դա մի քիչ ավելյալ եկամուտ է բերում։ Երեկոները հազվադեպ է տնից դուրս գալիս։ Ես այնքան երկար եմ մենակ ապրել, որ ինձ համար, հասկանում եք, միևնույն է արդեն, ինձ թվում է, ես ի բնե մենակյաց եմ։
Չեմ հավատում, ասաց Ջոլյոնը, ծանոթներ շատ ունեք։
Շատ քիչ։
Վատերլո կայարանում քեբ նստեցին, և Ջոլյոնը ուղեկցեց մինչև նրա շենքի մուտքը։ Բաժանվելիս ամուր սեղմեց նրա ձեռքը և ասաց. «Գիտեք ինչ, դուք կարող եք ուզած ժամանակ գալ մեզ մոտ, Ռոբին Հիլ. Ինչ էլ պատահի, ամեն ինչի մասին պետք է տեղյակ պահեք ինձ. Ցտեսություն, Այրին»։
«Ցտեսություն»,
պատասխանեց Այրինը մեղմորեն։ Ջոլյոնը, ետ բարձրանալով քեբի մեջ, զարմացավ, ինչու նրան չէր հրավիրել միասին ճաշելու և թատրոն գնալու։ Ինչպիսի միայնակ, զրկված, ծուղակի մեջ ընկած կյանքով է ապրում նա։ «Այլև այլ ակումբ», ասաց նա կառապանին ներքին լուսամուտից։
Երբ քեբը դուրս էր գալիս գետափնյա փողոց, ցիլինդրով ու վերարկուով մի մարդ անցավ արագարակ, ուղակի պատի տակով, ասես քսվելով դրան։
«Աստված վկա», մտածեց Ջոլյոնը, «Սոմսն է. Նա ինչ գործ ունի այստեղ»։
Եվ քեբը կանգնեցնելով անկյունից անդին, նա իջավ ու ետ եկավ մինչև այնտեղ, որտեղից երևում էր շենքի մուտքը։ Սոմզը կանգ էր առել այդ շենքի առաջ ու նայում էր վերև, Այրինի լուսավոր պատուհաններին։
«Եթե ներս գնա», մտածեց Ջոլյոնը, «ի՞նչ եմ անելու, ի՞նչ անելու իրավունք ունեմ»։ «Ճիշտ է նրա ասածը,
Այրինը դեռ նրա կինն է ու բացարձակապես անպաշտպան, եթե նա որևէ տհաճություն պատճառի»։
«Չէ, եթե ներս գնա»,
մտածեց Ջոլյոնը, «ես էլ կմտնեմ ետևից»։ Եվ սկսեց առաջանալ դեպի շենքը։ Սոմզը նորից մի քանի քայլ արեց, ուղակի մուտքի առջև էր արդեն։ Բայց հանկարծ նա կանգ առավ, կտրուկ ետ դարձավ ու սկսեց գալ դեպի գետը։
«Հիմա ի՞նչ անեմ»,
մտածեց Ջոլյոնը։ «Մի տասը քայլից կնկատի ինձ ու կճանաչի»։ Եվ իսկույն թիկունք դարձրեց։ Զարմիկի ոտնաձայները արագ-արագ գալիս էին իր ետևից։ Բայց ինքը հասավ քեբին ու ներս մտավ, երբ դեռ Սոմզը անկյունը չէր դարձել։
«Քշեք», ասաց նա ներքին լուսամուտից։
Կողքից հանկարծ Սոմզի կերպարանքը հայտնվեց։
«Քեբ», գոչեց նա, «զբաղված է»։
«Հալո»։
«Հալո»,
պատասխանեց Ջոլյոնը։ «Դուք»։
Վարկենական մի կասկածանք տեսնելով զարմիկի դեմքին, որ սպիտակ էր թվում լամպի լույսով, Ջոլյոնը որոշեց իր անելիքը։
«Կարող եմ տանել ձեզ», ասաց նա, «եթե արևմտյան կողմ եք գնում»։
«Շնորհակալ եմ»,
պատասխանեց Սոմզը և մտավ։
«Այրինի մոտից եմ գալիս», ասաց Ջոլյոնը, երբ քեբը շարժվեց տեղից։
«Իսկապես»։
«Իմացա, որ դուք ինքներդ երեք գնացել եք նրան տեսնելու»։
«Գնացի», ասաց Սոմզը։
«Նա իմ կինն է, գիտեք»։
Նրա այդ ձայնի շեշտը, այդ հեգնական կիսաժպիտը անակնկալ զայրույթ բորբոքեցին Ջոլյոնի մեջ, բայց զսպեց զայրույթը։
«Ձեր գործն է», ասաց։ «Բայց եթե ուզում եք ապահարզան ստանալ, հազիվ թե խոհեմություն լինի նրա մոտ գնալը, այնպես չէ»։ «Չի կարելի երկու նապաստակի ետևից ընկնել»։
«Շնորհակալություն, որ նախազգուշացնում եք», ասաց Սոմզը, «բայց դեռ վերջնականապես չեմ որոշել»։
«Նա որոշել է»,
պատասխանեց Ջոլյոնը ուղիղ դիմացը նայելով։
«Հասկանում եք,
անհնար է ուղակի վերսկսել այն, ինչ եղել է 12 տարի առաջ»։
«Դեռ կտեսնենք»։
«Լսեցեք», ասաց Ջոլյոնը, «նրա վիճակը սոսկալի է,
և ես միակ մարդն եմ, որը նրա շահերը որևէ կերպ պաշտպանելու իրավունք ունի օրենքով»։
«Բացի ինձնից»,
դիմադարձեց Սոմզը, «և իմ վիճակն էլ սոսկալի է»։
«Նրա այդ վիճակի համար ինքն է մեղավոր»։
«Իսկ իմ վիճակը նա ստեղծեց»։
«Եվ դեռ բոլորովին չգիտեմ, հենց նրա շահերից ելնելով չեմ պահանջի արդյոք, որ վերադառնա ինձ մոտ»։
«Ինչ»։
Բացականչեց Ջոլյոնը և սարսուռ անցավ նրա ամբողջ մարմնով։
«Չեմ հասկանում, ինչ եք ուզում ասել ձեր այդ ինչով»,
պատասխանեց Սոմզը սառնորեն։
«Նրա շահերը պաշտպանելու մեջ ձեր դերը սահմանափակվում է այնքանով, որ նրա եկամուտն եք վճարում»։
«Խնդրում եմ, չմոռանաք այդ բանը»։
Ժամանակին նախընտրեցի չխայտառակել նրան և ապահարզան չպահանջեցի, ուստի պահպանեցի իմ իրավունքները։ Եվ ասում եմ նորից. Դեռ բոլորովին չգիտեմ, թե այդ իրավունքներս Իգոր չեմ դնի արդյոք.
Աստված իմ, գոչեց Ջոլյոնը և մի կարճ ծիծաղ արձակեց.
Այո, ասաց Սոմզը. Եվ մեռելային սարսռազդու մի բան կար նրա ձայնի մեջ.
Ես չեմ մոռացել այն հորճորճանքը, որ ձեր հայրը տվեց ինձ. Սեփականատեր.
Եթե ինձ այդպիսի անուններ են դնում,
դե, մի բան նշանակում է երևի. Սա ուղակի ցնորք է,
մրմնջաց Ջոլյոնը.
Իհարկե, մարդը չի կարող ստիպել կնոջը, որ գա իր հետ ապրի. Ինչ խոսք, անցել են այդ ժամանակները.
Եվ նա դարձավ նայեց Սոմզին, մտածելով. Ով է սա, իրական մարդ? Բայց շատ իրական էր Սոմզը, ուղիղ նստած, տեսքն էլ համարյա պերճաշուկ, գունատ դեմքին կարճ հուզված վեղերով, և մի ատամն էլ ահա երևում է վերին շուրթի տակ, որ բարձրացել է անշարժ մի կիսաժպիտով. Երկար ժամանակ լուր մնացին, մինչ Ջոլյոնը մտածում էր, փոխանակ օգնելու Այրինին, ավելի փչացրի գործը. Հանկարծ Սոմզն ասաց.
Դա ամենալավ բանն է, որ կարող է լինել նրա համար, շատ տեսակետներից.
Այդ խոսքի վրա այնպիսի մի տակնուվրայություն սկսվեց Ջոլյոնի հոգում, որ նա հազիվ կարողանում էր քեբում հանգիստ նստել. Կարծես իրեն մի նեղ ծակուրի մեջ խցկել էին 100,000 իր հայրենակիցների հետ. Եվ այդ ծակուրի մեջ խցկված էր ազգային բնավորությանը հատուկ մի բան, որ միշտ էլ նողկալի էր եղել իր համար. Մի բան, որ գիտեր, չափազանց բնական է, և սակայն անբացատրելի էր թվում իրեն. Նրանց այդ անսահման հավատքը պայմանագրերի և օրինական անխախտ իրավունքների նկատմամբ, նրանց զգացումը, թե այդ իրավունքները խստորեն պահանջելը իրենց առաքինությունն է. Ահա իր կողքին, քեբում, նստած է բուն իսկ մարմնացումը, այսպես ասած, նյութացյալ էությունը սեփականատիրական բնաստի, և այնելով, իր հարազատ ազգականը, արտառոց էր ու անտանելի, բացի դրանից էլ ավելի մի բան կա սրա մեջ, մտածեց նա սիրտ խառնուկ մի զգացումով, ասում են, շունն իր փսխուքին է վերադառնում. Տեսել է Այրինին և նորից մի բան է զարթնել մեջը. Գեղեցկություն. Սատանայի բան է գեղեցկությունը, գրողը տանի.
Ինչպես ասացի արդեն, խոսեց Սոմզը. Ես դեռ չեմ որոշել վերջնականապես. Երախտապարտ կլինեմ, եթե բարեհաճեք լրիվ հանգիստ թողնել նրան.
Ջոլյոնը շրթունքները կծեց. Ինքը միշտ էլ խորշել էր վեճ ու գշտությունից, բայց գրեթե հաճույքով ընդունեց հիմա գշտվելու միտքը. Այդպիսի խոստում չեմ կարող տալ ձեզ, ասաց կարճ ու կտրուկ.
Շատ լավ, պատասխանեց Սոմզը. Ուրեմն մեր դրությունը պարզ է հիմա. Ես այստեղ կիչնեմ.
Եվ կանգնեցնելով քեբը, նա դուրս եկավ, առանց որևէ խոսքով կամ շարժումով հրաժեշտ տալու. Ջոլյոնը շարունակեց ճանապարհը դեպի իր ակումբը. Լրագրավաճառները պատերազմի առաջին լուրերն էին հայտարարում փողոցներում, բայց նա ուշադրություն չդարձրեց. Ինչ անի օգնելու համար Այրինին? Ողջ լիներ հիմա իր հայրը, նա կարող էր շատ բան անել. Բայց ինչու ինքը չի կարող անել այն ամենը, որ հայրը կարող էր. Բավական մեծ չէ իր տարիքը արդեն. 50 է դարձել, ամուսնացել է 2 անգամ, մեծ աղջիկներ ու տղա ունի. Տարօրինակ է, մտածեց, եթե տգեղ լիներ Այրինը, չէի էլ մտահոգվի այս բոլորի մասին. Ինչ բան է գեղեցկությունը գրողը տանի, երբ զգայուն ես դրա հանդեպ. Եվ նա խռովահար սրտով մտավ ակումբի ընթերցարանը։ Հենց այս սենյակում ինքը և Բոսինին խոսել էին տարիներ առաջ, ամառային մի երեկո։ Դեռ մինչև հիմա լավ էր հիշում այն քողարկված գաղտնի մաստ քարոզը, որ կարդացել էր այդ երիտասարդի գլխին հոգու ջունի։ Եվ ֆորսայթների ախտանշումը, որ հանդգնել էր կատարել այն ժամանակ, ու ինչպես ցանկացել էր իմանալ, թե ինչ տեսակ կին է նա, որի դեմ ինքը նախազգուշացնում էր Բոսինիին։ Իսկ հիմա, ինքն էլ համարյա թե կարիք ունի նախազգուշացման։ «Սոսկալի տարօրինակ է», մտածեց։ «Իրոք, որ սոսկալի տարօրինակ, գրողը տանի»։